procentu likmes šobrīd ir sasnieguši savu pīķi un augstāk vairs nekā. Tas tādēļ, ka inflācija, pret kuru centrālā banka cīnījās ar augsto likmi palīdzību, pamatīgi jau atkāpusies un šobrīd ir salīdzinoši ļoti zema. Mēs prognozējam, ka Eiropas centrālā banka savas likmes sāks mazināt jau nākamā gada aprīlī, un 24. Gada laikā tās diezgan pamatīgi saruks. Ja skatāmies uz 6 mēnešu Eiribor, tas jau šobrīd ir nedaudz atkāpies no tā augstākā punkta, kas bija vērojams oktobrī, un Eiribors, protams, seko Eiropas centrālās bankas noteiktajām likmēm, līdz ar to tas arī nākamgad saruks līdz ar tām. Turklāt mēs redzam to, ka algas šobrīd aug strauji, arī nākamgad aug salīdzinoši strauji, un tas viss nozīmē, ka mājokļi vidējai mājsaimniecībai atkal kļūst pieejamāki.